Vă invit să deschidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu de la Evanghelia lui Luca, de la capitolul 19. Evanghelia după Luca, capitolul 19, versetul 29 și mai departe. Să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru cel dezlegat, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fusese rătrâmeși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și au adus măgărușul la Iisus. Apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre pogorâșul muntelui Măslinelor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din orod au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii? Și el a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate, a văzut-o. Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău. Și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin. Astăzi sărbătorim împreună intrarea Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim, eveniment care a fost o mare bucurie pentru unii, o pricină de tulburare pentru alții și a adus în același timp întristare în inima Domnului Iisus. Meditând la acest mesaj, mi-a fost greu să găsesc constanta emoțională, să zic așa, acestui eveniment. Și mă întrebam ce ar trebui să producă în noi. Pentru că este o împletitură de tot felul de lucruri, atât plăcute cât și neplăcute. M-am tot gândit care-i mesajul pe care vrea să-l transmită Domnul Iisus prin această intrare. Unii numesc intrare triumfală a Domnului Iisus în Ierusalim. Dar mi-a plăcut observația unui comentator și spune, zice el, am rezerve față de cuvântul triumfal. Pentru că Iisus n-a intrat în toată splendoarea Lui în Ierusalim. Cred că la revenirea Lui atunci o să vedem triumful lui Iisus. De această dată împăratul Iisus Hristos a venit altfel. Și chiar dacă a fost și sărbătoarea ucenicilor în mod special și a mulțimii care văzuseră toate minunele pe care le făcuse Domnul Iisus înainte, el n-a avut parte de tot triumful de care este vrednic. Scriptura spune în Evanghelia după Ioan că el a venit la ei săi și ei săi nu l-au primit. Pe tot parcursul lucrării de 3 ani pe care a desfășurat-o Domnul Iisus pe pământ, în mijlocul poporului Israel, doar o mică parte a națiunii s-a lăsat convinsă de mesianitatea lui, doar o mică parte i-au ascultat mesajul și l-au acceptat. Cea mai mare parte a poporului a continuat să rămână în răzvrătire față de Dumnezeu și față de Hristos. În această intrare, Domnul Iisus mai împlinește o serie de profeții și mai aduce o serie de evidențe ale mesianității lui, fiecare spunând câte ceva despre el. Citim aici că și fiecare evanghelist relatează în mod interesant lucrul acesta, relatează cum ucenicii au ajuns să-i aducă măgărușul Domnului Iisus și faptul că Iisus a intrat călare pe măgăruș. Matei este cel care spune în mod explicit că aici este vorba de împlinirea unei profeții. Gestul Domnului Iisus de a intra în Ierusalim călare pe un măgăruș are o relevanță specială, pentru că modul în care intra cineva în cetate arăta, transmitea un mesaj. De obicei, un împărat ar fi intrat călare pe un cal, cu o lungă delegație sau un șir de care. Spun comentatorii că uneori o astfel de intrare triumfală putea să dureze și câteva zile. Domnul Iisus are o intrare care, din punctul acesta de vedere, nu pare prea triumfală. Este mai degrabă un mesaj de pace, pentru că nimeni nu se duce la război călare pe măgar. Și nimeni nu vine de la război călare pe măgar. Măgărușul nu este un vehicul de război, să zic așa. Da? Măgărușul este un animal cu care te deplasezi în mod pașnic. Pentru că Domnul Iisus împlinește profeția din Zaharia 9:9, care spune: saltă de veselie, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe. Domnul Iisus vine smerit. El vine să aducă pacea unui popor răzvrătit. Vine să aducă pacea unui popor care nu are pace. Vine cu toată blândețea. Sunt unii care recunosc mesianitatea lui și îl recunosc pe el ca și împărat, și aceștia cântă, îl laudă și strigă, îl numesc fiul lui David, îl recunosc ca și Mesia, alții își aștern hainele înaintea lui în semn de respect, dar nu toți fac aceasta. Ca să ne imaginăm un pic ce înseamnă smerirea Domnului Iisus, vreau să citesc un text din Apocalipsa 19, unde ne este descris Iisus călare, de data aceasta, pe altceva. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el se cheamă cel credincios și adevărat. El judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului. Capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștele din cer îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate în insubțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cărmui cu un toiac de fer și va călca în picioare teascul vinului mâniei aprinse a totputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Aici e vorba de aceeași persoană care a intrat pe măgăruș și pe care o vedem aici călare pe un cal alb urmată de toate oștele cerului. Vreau să spun că Domnul Iisus a călărit acel măgăruș nu pentru că nu avea la dispoziție altceva. Se pare că el făcuse aranjamente din timp ca să-i fie dat măgărușul. Ucenicii au fost trimiși la cineva care imediat ce a auzit că Domnul are nevoie de măgăruș, i-l a și dat. Cred că putea să facă la fel de bine aranjamente și pentru altceva. Dar este ales pentru a transmite un mesaj. Pentru că este o vreme când Dumnezeu vine la noi și așa cum a venit și la Ierusalim, vine călare pe un măgăruș. Este o vreme când vine cu un mesaj de pace, când vine cu un mesaj de cercetare, când vine cu un mesaj de blândețe și smerenie. El care va cârmui neamurile cu un toiac de fier, adică cu autoritate de neîncălcat. El care este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Domnul Iisus vine încă o dată să-și proclame mesianitatea și o face cu blândețe în fața unui popor care nu este vrednic de aceasta, dar o face cu blândețe. Mă întreb, cum îți vorbește ție astăzi Dumnezeu? Și de câte ori Dumnezeu ne vorbește și nouă astăzi cu blândețe? Și vine Dumnezeu la noi cu mesaj de pace. Pentru că este o zi a cercetării, așa cum spune Domnul Iisus, era vremea când Ierusalimul era cercetat. Dacă până atunci mesianitatea lui Iisus era proclamată, recunoscută mai mult în mod individual de către unii sau alții care căpătau vindecare sau în general, vindecare din partea Domnului Iisus, de data aceasta este o mulțime de oameni care proclamă mesianitatea Lui. De data aceasta este un grup mare și de data aceasta lucrurile se întâmplă la intrarea în Ierusalim, în inima națiunii, în centrul religios al națiunii. Și se mai împlinesc, cum spuneam, o serie de semne. Unul este, care l-am spus deja, acela că Domnul împlinește profeția din Zaharia 9:9. Mesia trebuia să vină astfel. Chiar dacă poporul Israel îl aștepta ca pe un eliberator uman, ca unul care probabil va intra cu mare fast și mare triumf în Ierusalim și va da la o parte conducerea romană, Domnul Iisus Hristos împlinește cuvântul scris în Zaharia și vine cu smerenie. O altă profeție pe care o împlinește Domnul Iisus este descrisă în textul de la 45, versetele 45 la 48, și anume curățirea templului. În urmă a intrat în templu, a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el și le-a zis: este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu și preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului, căutau să-l omoare, dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Maleahi, capitolul 3, ne spune că Mesia, versetul 1, Mesia va intra în templul său și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul oștirilor. Probabil că oamenii se așteptau că Iisus va merge la palatul guvernatorului. Dar Iisus merge la templu, arătând prin aceasta că Iisus nu este un lider politic, ci vine de data aceasta ca un împărat spiritual, ca unul care vine dintr-o împărăție spirituală și care instaurează o împărăție spirituală. Va veni și vremea când va prelua și autoritatea politică. Dar aici Domnul Iisus vine ca și împărat spiritual. Ne se mai spune că în relatarea din Matei, ne se spune că în templu au venit câțiva orbi și șchiopi. Și Domnul Iisus i-a vindecat. De data aceasta, vindecarea are loc în templu, înaintea tuturor și înaintea liderilor religioși. Împlinind încă o dată textul din Isaia 35, în care se spune că El va deschide ochii orbilor și atunci șchiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie. Domnul Iisus împlinește într-un timp scurt o mulțime de profeții într-un loc public, într-un loc în care oamenii veneau să-L caute pe Dumnezeu. Matei 21 spune că niște orbi și șchiopi au venit la El în templu și El le-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând Osana fiului David, s-au umplut de mânie. Și au zis, auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus, oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug. Domnul Iisus împlinește încă o profeție și le spune foarte direct și textul pe care îl citează vorbește despre Dumnezeu. Psalmul pe care îl citează Domnul Iisus vorbește despre Dumnezeu, că Dumnezeu a scos laude din gura pruncilor. Și le spune astfel preoților în templu, eu sunt Dumnezeu și am puterea să scot laude din gura pruncilor. Apropo de aceasta, aici găsim copii care se închină lui Hristos. Uneori părinții pot avea impresia că copiii sunt prea mici ca să-L poată cunoaște sau recunoaște pe Hristos, ca să se poată închina Lui cum se cuvine. Dar văd aici că Domnul Iisus primește închinarea din gura pruncilor. De aceea sunt de acord dacă laudă pe Dumnezeu să se audă. Copiii pot să-L cunoască pe Dumnezeu încă din pruncie. Împăratul a venit. Împăratul a venit la Ierusalim și împăratul a venit la templul, dar ce a găsit acolo? A găsit templul pe care îl descrie ca pe o peșteră de tâlhari. De obicei, tâlharii în vremea aceea se refugiau în peșteri unde își depozitau bogățiile, acolo își împărțeau prada, acolo își făceau tranzacțiile. Domnul Iisus folosește un termen foarte dur pentru a descrie centrul de închinare din Ierusalim, templu, și spune, voi ați făcut din casa mea o peșteră de tâlhari. Ce se întâmpla este că oamenii au început să folosească curtea exterioară, curtea neamurilor, ca și loc de tranzacții în care oamenii puteau să vină să plătească și să cumpere un miel pentru jertfă sau să schimbe bani Cei care veneau din alte zone în care se foloseau alți bani puteau să schimbe în monezele care erau acceptate la templu, pentru că nu orice bani erau acceptați la templu. Și astfel, acel spațiu care era destinat ca și neamurile să intre și să poată se roage lui Dumnezeu a devenit un spațiu de tranzacții comerciale. Chiar dacă avea un scop religios, chiar dacă avea un scop, să zic așa, în ideea închinării sau a jertfirii. Domnul Iisus este puternic indignat de acest lucru. Și aceasta arată starea poporului, pentru că starea templului de multe ori arată starea poporului. Acolo unde bisericile sunt goale, este goală și inima națiunii. Acolo unde bisericile sunt o peșteră de tâlhari și sunt un loc de activism și comercial și nu știu ce alte lucruri, în locul rugăciunii și a închinării, biserica devine o peșteră de tâlhari. Pentru că acolo împăratul nu este recunoscut. Acolo împăratul nu este recunoscut. O aplicație aici ar putea fi personală, o aplicație personală ar putea fi aceea de a ne cerceta propria noastră inimă și a vedea cum este inima noastră și de ce este ea plină. Este inima mea un loc de rugăciune, un loc de închinare sau este doar un loc de activism? Sau este doar un loc de comercialism, să-i spun așa, religios? Nu-l impresionează pe Domnul Iisus scopul atâta timp cât a înlocuit rugăciunea și închinarea autentică. Atâta timp cât neamurile nu mai puteau să vină să se închine acolo și să-L audă pe Dumnezeu. Iisus găsește un Ierusalim împietrit. Foarte interesant remarca din Matei 21 cu 10 și 11. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. După trei ani în care Iisus a activat și nu era pentru prima oară în Ierusalim, după trei ani în care a făcut minuni, semne, în care a înviat morți, trei ani în care a hrănit mulțimile, trei ani în care a declarat și a învățat mulțimile și s-a manifestat ca și Mesia, concluzia poporului la sfârșit este prorocul din Nazaretul Galilei. Oamenii încă erau confuși legat de identitatea lui. Oamenii încă nu-l cunoșteau. Ca și dovadă, doar cu câteva zile mai târziu, au strigat cu toții, răstignește-l. Cum este inima ta astăzi? De cât timp îți vorbește Dumnezeu? De cât timp vezi minunile Lui și de cât timp îți vorbește prin cuvânt, prin oameni, prin circumstanțe? De cât timp tot îl auzi? Cum e inima ta? Este El pentru tine tot un proroc? Este El pentru tine tot cineva exterior sau a devenit mântuitorul tău? Îl recunoști tu ca și Hristos, ca și Dumnezeu? Preoții, cărturarii și farisei erau mânioși și refuzau orice mărturie a faptelor lui Hristos sau a textelor Scripturii cu privire la Iisus. Matei 21. Am mai citit textul acesta. Au văzut vindecarea orbilor și șchiopilor și ni se spune, preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând Osana fiului David, s-au umplut de mânie. Deci când au văzut împlinirea profeției cu șchiopii, cu orbii și cu copiii, s-au umplut de mânie. În loc să se umple de credință, în loc să se umple de pocăință, s-au umplut de mânie. Cât de împetrit era Ierusalimul și cât de împetriți erau acești oameni. Luca 19, textul pe care l-am citit, de la versetul 36 la 40, spune așa: pe când mergeau Iisus, oamenii își așternau hainele pe drum, unii crezuseră. Și când s-a apropiat de Ierusalim spre pogorâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunele pe care le văzuseră. Deci izbucnesc ucenicii, mulțimea ucenicilor, în laudă pentru tot ce au văzut, pentru că în unii minunile au produs credință și laudă către Dumnezeu. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii din farisei din Orod au zis lui Iisus, învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Se pare că sunt oameni mai tari decât pietrele. Mai împietriți decât pietrele. Domnul Iisus zice, pietrele, câtă ele de tari, au să laude pe Dumnezeu, vor fi mai sensibile decât sunteți voi. Când au văzut minunile, când au văzut strigătele altora, când au văzut mărturia ucenicilor, au continuat să se împietrească. Era un moment în care Iisus era recunoscut public și în grup ca și Mesia. Unii dintre evangheliști descriu un eveniment care îi pune pe teologi în încurcătură, fiind un text mai dificil de interpretat, și anume acel al blestemării smochinului. Se spune că Domnul Iisus dimineața i s-a făcut foame și a văzut un smochin pe marginea drumului, s-a apropiat ca să mănânce din el și nu a găsit decât frunze. Și atunci Domnul Iisus a blestemat smochinul. Și smochinul s-a uscat. Cred că acest smochin despre care vorbește Domnul Iisus descrie starea poporului Israel de atunci și poate să descrie starea noastră și astăzi. Starea poporului era aceea de popor care avea doar frunze și nu avea rod. Rodul așteptat de Dumnezeu de la poporul Israel era să aducă roadele neprihănirii și să-L recunoască pe Mesia, să-L primească pe Mesia. Roada pocăinței și a credinței. Și totuși, tot ce a fost găsit acolo a fost activism, ritual, templu era plin de activități, dar gol de închinare. Și e bine să ne cercetăm și noi astăzi și să vedem cum este starea noastră și cum este închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Dacă vine Domnul astăzi să caute rod în viața ta, în viața mea, va găsi el rod sau doar frunze? De multe ori roadele sunt mai greu de văzut de departe. Frunzele însă se văd de la distanță. De la distanță se vede când vine cineva la biserică sau nu vine. De la distanță se vede dacă are ceva cunoștințe biblice sau nu are. De la distanță se vede cum se îmbracă și cum zâmbește. Dar adevăratele roade sunt mai ascunse. Dacă trăiești în ascultare sau nu, se vede doar dacă te uiți mai îndeaproape. Dacă iubești pe cei de lângă tine, dacă ierți, dacă rabzi, dacă trăiești în evlavie, dacă cinstești partenerul de viață, se vede doar mai îndeaproape. Și Domnul Hristos vrea să vadă și roadele acestea în viața noastră. Pasajul de la versetul 41 la 44 arată suferința care l-a cuprins pe Hristos în momentul în care a constatat încă o dată împietrirea Ierusalimului. Se spune că Domnul Iisus s-a apropiat de cetate și a văzut-o. Când s-a apropiat și a văzut-o, a plâns pentru ea. Domnul Iisus nu a plâns pentru că oamenii trăiau sărac, poate nu a plâns pentru că erau în robia romanilor, nu au plâns pentru că nu știu ce alte lucruri nu mergeau bine acolo, ci a plâns și ni se dau motivele aici pentru care a plâns. Și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. A plâns pentru că ei nu au cunoscut lucrurile care puteau să le dea pacea. Pentru că erau un popor fără pace. Și astăzi sunt oameni care nu au pace. Și astăzi sunt oameni care nu cunosc lucrurile care pot să le dea pace. Care sunt aceste lucruri? Erau lucrurile aduse de Hristos. Credința și pocăința noastră sunt cele care ne pot da pacea cu Dumnezeu. Iar Israel tocmai pierdea cea mai mare oportunitate de pocăință și trezire spirituală. Ceea ce a găsit Iisus în Ierusalim nu l-a surprins. El a plâns înainte să intre în Ierusalim. El știa ce va găsi acolo. El știa starea națiunii. Și știa că Israel avea să-l respingă și avea să-l răstignească. Și ceea ce plângea era ceea ce știa că urmează. Este tragic faptul că în momentul în care cineva își pierde oportunitatea păcii, oportunitatea de a-L cunoaște pe Hristos, uneori nu simte durere. Nu simte nimic. Durerea vine după. Durerea vine mai târziu când va conștientiza acest lucru sau când va secera roadele deciziei sale. Care sunt lucrurile pe care Dumnezeu vrea ca tu astăzi să nu le pierzi? Poate ești în dimineața aceasta aici și nu ai pace. Nu ai pace. N-ai pace nici cu Dumnezeu. N-ai pace nici cu tine însuți. N-ai pace nici cu cei din jurul tău. Domnul Iisus dorește ca tu să cunoști acele lucruri care să-ți dea pacea. Și aceste lucruri vin din cunoașterea Lui, din credința în El, din pocăința față de viața ta și întoarcerea spre El. Domnul Iisus plânge pentru orbirea lor spirituală și spune... Acum, aceste lucruri sunt ascunse de ochii tăi. Este o vreme în care poți să le cunoști, dar vine o vreme când ele vor fi ascunse de ochii tăi. Vine o vreme când ele vor fi ascunse de ochii tăi. Lucrurile pe care refuzi astăzi să le vezi, mâine s-ar putea să nu le mai poți vedea. Domnul Iisus a fost împreună cu ei acolo o săptămână, dar ei n-au reușit să vadă nimic. N-au reușit să vadă nici împlinirea profețiilor, nici minunile, scopul, sensul minunilor, nici identitatea Lui. N-au putut să vadă. L-au răstignit. Pentru că inima lor era împietrită. De aceea e așa de important să... să-mi deschid ochii. E așa de important că atunci când pot vedea, să nu refuz adevărul, să nu-mi întorc privirea de la adevăr, ci să primesc lucrurile care îmi pot da pacea. Vreau să vă întreb în dimineața aceasta și să o formulez mai personal. Ai tu pace cu Dumnezeu? Pentru că sărbătoarea florilor, cum îi spunem noi, sărbătoarea intrării Domnului Iisus în Ierusalim a fost un prilej de bucurie pentru ucenici, dar n-a fost pentru cei care n-aveau pace cu Dumnezeu, pentru că aceia l-au respins în continuare. Ai tu pace cu Dumnezeu? Ai tu păcatele iertate? Dacă ar fi să mori în noaptea aceasta, ai tu siguranța că te duci la Tatăl tău care este în ceruri? Ai tu liniștea aceasta în suflet? Sau te cuprinde frica și îndoiala? Ai cunoscut tu lucrurile acelea care pot să-ți dea pacea? Ai găsit tu iertare și scăpare de judecata lui Dumnezeu pentru păcatele tale? Dacă citesc textul acesta din Evanghelii, îmi dau seama că ce s-a întâmplat în această intrare în Ierusalim a fost, de fapt, o scoatere la iveală a împietririi unui popor. Un lucru care putea să fie cea mai mare sărbătoare și cea mai mare bucurie pentru poporul Israel, pentru că Mesia, cel care s-a demonstrat a fi Mesia, venea în Ierusalim, s-a transformat într-o respingere desăvârșită a lui, o respingere completă. Pentru că citim la sfârșitul capitolului 19 că preoții cei mai de seamă, cărturarii, bătrânii poporului, căutau să-l omoare și deja căutau oportunitatea concretă. Și doar în câteva zile au reușit să o și găsească și să o implementeze. Ceea ce mă bucură și vreau să închei cu acest gând. Știm cu toții că sfârșitul lui Iisus nu a fost acolo. Pentru că El nu are sfârșit. Și vreau să citesc un text din Apocalipsa, capitolul 5, în care este descris Iisus în gloria Lui și este descris așa cum îl vom vedea într-o zi. Și cântau, versetul 9, și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție de preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor fi împărăți pe pământ. Am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor și am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând: acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele patru făpturi vii ziceau amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Această explozie de laudă care este în ceruri, în prezența Tatălui și Fiului, în prezența Dumnezeirii, această explozie de laudă, sper să ne copleșească și pe noi astăzi. Chiar dacă avem înainte celebrarea sau o săptămână pe care o numim săptămâna patimilor, o săptămână în care ne amintim de suferințele lui Hristos, pentru că Hristos a intrat în Ierusalim știind că va fi respins și va pătimi. Știm însă că mielul care a fost junghiat va învia. Și știm care este gloria Lui. Și știm că toate făpturile îi se închină Lui. De aceea îmi doresc și vă invit în dimineața aceasta să ne alăturăm făpturilor cerești, să ne alăturăm ucenicilor din acea vreme care au explodat și ei în laudă și mulțumire pentru toate minunile pe care le-au văzut că le-a făcut Iisus. Și să mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce este El, pentru cine este El pentru noi. Dar dacă în dimineața aceasta ești aici și nu ai pace cu Dumnezeu, dacă ești ca și Ierusalimul de atunci, împietrit, dacă ești plin de mânie și resentimente, poate, te rog în numele lui Hristos, întoarce-te spre Dumnezeu și mărturisește-ți starea în care ești lui Dumnezeu. Cere lui să-ți dea iertare și credință și ia hotărârea să fii un ucenic de-a lui, ia hotărârea să-i devii ascultător. Cheamă-l în viața ta să stăpânească în viața ta ca să te alături și tu acestei mulțimi. Spune că toate creaturile de peste tot îi se vor închina lui într-o zi. Dar ferice de cei care se închină lui astăzi, pentru că aceștia vor fi închinătorii și de atunci. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare și las ca cuvântul lui să rodească în continuare în inimile noastre. Amin.